Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC, na jina langu Harrison Kamau.
Undani, dakika 25 za kuangazia habari kwa undani zaidi. Sehemu ya kwanza tunaangazia tukio la watu kuaga dunia katika imani za itikadi kali Malindi County ya Kilifi, pwani ya Kenya. Sehemu ya pili tutaangazia hatua ya nchi za nje kuingilia katika mizozo ya Afrika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Mtu anayedaiwa kuwa mhubiri wa kanisa katika kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya, anazuiliwa na polisi huku uchunguzi ukiendelea baada ya kupatikana makaburi kadhaa ya watu waliokufa kutokana na mafundisho yake yenye utata. Mackenzie Paul amekuwa akiwaeleza waumini wake kutowapeleka watoto shuleni, kuchoma moto vyeti vyao vya masomo, wanawake wasinyoe nywele kabisa, watu wagonjwa wasipate tiba ya madaktari hospitalini, waumini waishi tu kwenye ardhi ya mhubiri huyo jangwani katika kichaka sehemu ya Shakahola, na wafunge au waishi bila kula wala kunywa hadi watakapofariki ili wamuone Mungu. Mili ya waumini wake kadhaa inaendelea kufukuliwa na uchunguzi unaendelea na maafisa wa serikali ya Kenya. Charo Banda ni mwandishi wa televisheni ya K24, yupo Malindi na anafuatilia tukio hili. Charo, tupe taswira na maelezo ya kueleweka kwa urahisi mno kuhusu mafunzo aliyokuwa anatoa Mackenzie.
Huyu mhubiri tata huyu ambaye anaitwa Paul Mackenzie, ambaye alikuwa na kanisa lake katika maeneo haya ya Malindi mnamo mwaka wa 2016. Na alipofunga lile kanisa alielekea kule eneo la Shakahola, ambapo nadaiwa kwamba alinunua shamba ekari 800 na wafuasi wake walimfuata kule. Na kule kusema kweli, kama tulivyotembea na kuona wakati mili ikifukuliwa, ni kwamba hatukuwa na kanisa lolote kule, kwa sababu ni imani tu ya wale waumini ambao walikuwa wanaishi katika maeneo yale, na walikuwa wamejengewa tu vinyumba tu vidogo vidogo. Na katika ile kutathmini kwamba labda hao watu walikuwa wanaishi namna gani huku, tunapata kwamba na bado walikuwa wanafanya shughuli za ukulima, na vijumba vidogo vidogo ambavyo walijenga pale, ikiwemo pia hata kile kijumba cha ule mhubiri huyo tata, alikuwa na kijumba chake pale na anaishi pale. Na imani ni kwamba walikuwa wako jangwani kule wanaomba, na maombi yale ilikuwa ni maombi ambayo yanahusiana na maswala ya kufunga bila chakula. Na watoto ndio walikuwa wanashurutishwa kuanza kushiriki yale maombi, kwanza wakose chakula, wakae kwa muda, alafu endapo watafariki, basi kulingana na imani yao ni kwamba wanaenda mbinguni moja kwa moja. Kwa hivyo ni watoto wadogo wa umri kama miaka 5, miaka 8, ambao wengi wao walikuwa hawaendi shule kulingana na ile imani zao kwamba dini yao hairuhusu mtu kuenda shule wala kuwa na stakabadhi zozote za elimu, kwa sababu hata wale ambao walikuwa na stakabadhi za elimu kutoka shule mbalimbali ama vyuo mbalimbali, waliweza kufanya nini? Waliweza kuteketeza zile stakabadhi zao, na walikuwa wanaishi tu katika imani zile. Kwa hivyo ni maswala ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda kule, na waumini wale wameendelea katika hali hiyo ya kufunga, na wakifariki wanazikwa katika shamba lile. Na haijabainika wale ambao walikuwa wanatekeleza labda mazishi yale walikuwa ni akina nani, kwa sababu huyu mchungaji huyu ama huyu mhubiri alikuwa na ana wafuasi wengi sana. Kuna mmoja wa wale waumini ambaye alipasua ile marito kwa sababu aliona kwamba yale masharti ya kwamba watoto wafunge na wafariki na wazikwe, kisha wafuate wa mama na tena wafuate wa baba, kaona kwamba katika imani hiyo yeye hangeweza kustahimili. Alitoka nje akaeleza wale asasi za usalama. Walipojaribu kuingia kule, walipatana na hali ngumu kwa sababu kuna vijana ambao tayari walikuwa wamewekwa pale, vijana ambao wanatekeleza masuala yale ya kuweka ulinzi pale, na hata hakuna mtu yote ambaye alikuwa anaruhusiwa kuingia katika msitu ule. Msitu ambao ni mkubwa, ekari 800 si padogo, na ni eneo ambalo hata watu hawaishi kule, manake ukitoka Malindi kuelekea Sakahola ni mwendo wa karibu kama kilomita 80 ama 100 hivi, na kiasi ya barabara ambayo inaelekea katika mbuga za wanyama za Tsavo East, lakini ni kijiji ambacho ama maeneo ambayo huyu mchungaji alikuwa anaishi ni maeneo ambayo hata hakuna mtu yoyote ambaye anaishi huko. Msili ni wakabaini kwamba kulikuwa kuna makaburi mengi zaidi mbali na yale ambayo mahakama ilikuwa imetoa amri kwamba yakafukuliwe, sababu mahakama ilikuwa imetoa amri ya makaburi 14 yaweze kufukuliwa, lakini wakapata kwamba kuna makaburi zaidi ya 100. Ndio ile zoezi likaanza. Mili takriban 100 ambayo imeweza kufukuliwa na imehifadhiwa hapo kwa fani ya hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi, na kulingana pia na ile idadi ya hii mili imekuwa mingi zaidi, ile makafani yako zikutosheleza ile idadi ya ile mili pale, ndio baadhi ya mili iweze kuchukuliwa na ikapelekwa katika makafani kule Kilifi.
Yani, kinachoelezwa hapa ni kwamba sio kanisa au jamaa alikuwa amefungua, ila na walikuwa msituni na watu msitu ambao si rahisi kufika, na alikuwa na walinzi na kwamba wanaotangulia kulazimishwa kujinyima chakula ni watoto.
Sana hawao walikuwa wameanza kuko, sababu hata kuna baadhi ya watoto ambao tuweza wale waliokolewa tuweza kuzungumza nao, na wakawa wanaelezea ile hali halisi ya kule kwamba wao walikuwa wanafungua ndani na wanaachwa bila chakula pale kwa muda, na hata maji walikuwa hawaruhusiwi kunywa, na endapo watapatikana mmoja wao anakunywa maji vile walikuwa wanatandikwa na wale wazazi wao. Kwa hivyo ilikuwa ni hali ambayo ni hali ngumu, kwa sababu walikuwa hawaruhusiwi hata kufikia chakula ama maji, kwa sababu wale watu walikuwa wanazungumzia kwamba wazazi wao mara mingine walikuwa wakiwasikia kwa nje wakipika na kula, lakini wale watoto walikuwa hawaruhusiwi hata kufikia na chakula.
Huyu mtu ambaye amekamatwa alikuwa anatoa mafunzo ya namna gani? Ni mafunzo aliyokuwa anayatoa mahali kwa Biblia, kwa kitabu fulani, ama ni mafunzo aliyokuwa anatoa kwa fikira zake kulingana na wale wameokolewa?
Kule hakuna kanisa, kwa sababu kanisa lake alikuwa alishafunga hapa awali huko Malindi. Kwa hivyo kule ilikuwa tu ni shughuli za maombi, wanaita jangwani. Mhubiri yule anasema kwamba wakati alipokuwa kwa kanisa kabla alifunge, anasema kwamba ile Biblia mafunzo maliza yaliisha. Kwa hivyo yale mafunzo ambayo alikuwa yako kule hayako ya Biblia, kwa sababu Biblia huku alilitambua mafundisho ya Biblia ali, kwa sababu ni wanasema ni mali za dunia. Ilikuwa tu ni vishawishi vya boa waendelee kuomba na wasifikirie maswala ya labda kufanya kazi ama kuenda kusoma ama kusoma mafundisho haya Biblia ile ambalo makanisa mengine yanafundisha. Naona kwa sababu hata tulifika kule tukapata hata vitabu ambavyo vilikuwa ni vitabu ambavyo viko na ukisoma hivi unapata kwamba ni mafundisho tofauti, si yale ambayo yako katika vitabu vya Biblia.
Alipofunga kanisa, aliambiaje waumini wake waendelee kumwamini?
Alipofunga kanisa, si alienda kule, yeye alienda kama anaenda shambani, bwana, kwa sababu ile shamba ni kama ni shamba lake, kulingana na zile taarifa ambazo tunazipata kwamba yeye alikuwa ameenda shambani kule, na ni shamba ambalo alinunua na anaishi bwana. Na wale waumini walipoenda kule, kuna taarifa mbili. Ya kwanza, wengine wakiuliza hivyo wanasema kwamba walienda wenyewe kule kutafuta shamba. Wengine wakiuliza wanasema kwamba tulimfuata yeye kwa sababu tunamwamini, amekuwa akitufundisha dini, kwa hivyo lazima tukae na yeye. Wengine hata hawazungumzi kabisa mafundisho ambayo ni jinsi kama ungefika Biblia tutaishi vipi na Yesu kuwa mbinguni, unaona kama hali, kwa sababu hata vile vijiji ambavyo ile nyumba ilikuwa zimejengwa katika elemento tofauti tofauti, utapata ilikuwa ina majina ya yanayoashiria vile vitabu vya Biblia kama vile Galilaya, Yerusalemu, unaona, Jericho, Bethlehem, masuala kama ya majina kama yale.
Sasa ni kwamba kanisani alikuwa ameshafunza nadharia, tuseme theory, wameshaelewa kanisani. Sasa ni kama alikuwa anawapeleka kivitendo, yani practical, kule msituni, sasa tayari kwenda mbinguni kule, ama inaendaje
kule? Sasa walikuwa wanaita jangwani. Sasa kule ambapo sasa jangwani, shughuli zake kule ni kufunga na kuomba peke yake, ukaa bila chakula, kuomba, hivyo kulingana na wale baadhi ya wale ambao waliokolewa walikuwa wakisubulia, na hata wale ambao zile familia ambazo zilikuwa zinatafuta wapendo wao ambao walitorokea huko walikuwa wakisubulia masuala kama yale pia.
Huyu jamaa amepelekwa mahakamani mara kadhaa na kesi mara kadhaa zikafunguliwa. Maafisa serikalini wanazungumziaje kuhusu hizi kesi ambazo amekamatwa na polisi, amepelekwa mahakamani na kuachiliwa?
Maafisa wa polisi wamekuwa wakimkamata huyu bwana, walimkamata mara ya kwanza, wakamkamata mara ya pili, wakamkamata mara ya tatu, na hata kuna wakati walimkamata akiwa hapa akiendeleza kanisa lake hapa Malindi, wakati alipokuwa amekusanya watoto hawaendi shule, anasema kuenda shule si mpango wa Mungu. Ndio maafisa wa polisi wakaingilia kati, wakamkamata. Alipofika kule akaachiliwa tena, kama anaendesha ile televisheni yake ambayo alikuwa anaendesha, kulingana na maafisa wa polisi ni kwamba ilikuwa haina vibali, akapelekwa kule akashtakiwa, kisha akatoka tena hivi majuzi tena alipokuwa na hizo tetesi kwamba kuna yale mafunzo ambayo anaendelea kule na watu wanaaga dunia, akapelekwa kotini tena, na koti ikakosa kubaini kwamba huyu bwana alikuwa na makosa, ikamwachilia na bondi ya dhamana ya 10,000 akatolewa tena. Ndio wale majasusi walipokuja kufika wakapata kwamba kuna hiyo makaburi mengi, ndio wakarudi mahakamani, ndio maafisa wa polisi wa upelelezi wakabidi wakaomba siku zaidi, ndio shughuli ya kufungua bili ikaanza.
Je, wanasemaje maafisa serikalini kuhusiana na uchunguzi ambao umeendelea? Kuna ushirikiano na watu wowote, kwa sababu kupata kiasi hicho cha ardhi, kama ni yake ama si yake, inafahamika hilo
kufikia sasa? Kwa sababu bado uchunguzi unaendelea, na hata kuna ile miili ambayo inafaa kufanyia upasuaji ili kubaini labda wale waliofariki, labda chanzo cha kufariki ilikuwa ni nini, shughuli ambayo inatarajiwa kufanyika. Na maafisa wa upelelezi wamekuwa wakipita huku na huku ili kutafuta iwapo labda amekuwa akishirikiana na watu fulani, ambapo kufikia sasa hatujaweza kubaini labda kulikuwa kuna washirika wote pale. Lakini kama waziri wa usalama Kithure Kindiki alivyozungumza hapo juzi wakati alipozuru katika eneo hilo, alisema kwamba kuna baadhi pia ya waumini ama wahubiri ambao pia nao wanawafuatilia kwa ukaribu, ambao huenda pia wana mafundisho tata ambayo ni ya kupotosha. Na vile vile pia ni leo ambapo kuna yule mhubiri katika maeneo yale ya Mavueni, Pasejeke, ambaye ameweza kuitwa katika makao ya CID kule Mombasa ili kuhojiwa, lakini haijabainika iwapo labda kuhojiwa kwa pasta huyo Jeke labda kuna husiana na masuala haya ya mapenzi. Hapo bado sijabaini.
Hii mili ambayo imepatikana imeoza, ilikuwa inaanza kuoza ama inaonekana ndio imezikwa tu?
Kuna mili ambayo ilikuwa imeoza, kuna mengine inaonyesha kwamba huenda labda haikuzikwa kitambo vile, kama labda muda wa wiki mbili tatu vile, kwa sababu wale ambao walikuwa na waliokolewa, kuna baadhi yao walikuwa wako hali ngumu sana, walikuwa wamedhoofika, na hata wakati ule wa zoezi la kuokoaji ulipoanza, kuna baadhi ya waumini ambao walipatikana hata wamefariki huko kichakani. Dalili shahidi kuonyesha kwamba hawa watu huenda walikuwa atakayefariki anazikwa.
Nani alikuwa anazika?
Swala hilo sasa ndo lingali limesalia kitendawili, kwa sababu kuna baadhi ya wale waliookolewa ambao kufika sasa wanasaidia afisa wa upelelezi ili kubaini labda waweze kufichua kile kitendawili cha labda wengi walikuwa wakitekeleza mazishi ya wale watu ambao walifukuliwa ni wakina nani.
Huyu mhubiri ni mtu maarufu sana Malindi, kiasi kwamba anavutia watu wenyewe wanamtafuta mahala alipo, ama alikuwa na watu wanatafuta watu kuwaleta, kwa sababu waliofukuliwa ni wengi, waliokolewa pia ni wengi.
Kuna mafundisho yake ambayo hata kwa mitandao ukiingia yako, hivyo labda manake ni watu wengi ambao walikuwa wanafika katika maeneo hayo. Kuna watu kutoka Mombasa, kuna watu wataita Taveta, kuna Busia, Bungoma. Katika wale watu waliokolewa utapata kwamba kuna watu wengine hata wa maeneo ya Kisumu. Kwa hivyo sijui ni njia gani ambao walikuwa wanatumia ili kuweza kumfikia huyu mhubiri tata, lakini huenda labda kulikuwa kuna njia fulani ambao waumini wale walikuwa wanatumia ili kuvutiwa na hata kumfikia mhubiri huyu.
Maelezo mwafaka sana yanayoeleweka kwa urahisi zaidi. Charo Banda ni mwandishi wa runinga ya K24 nchini Kenya, akiwa Malindi. Asante Charo.
Shukrani.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, ameangazia migogoro ya Afrika na namna ambavyo inaingiliwa na mataifa ya kigeni.
Mapigano ambayo yamezuka katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, na kwingineko nchini humo ni matokeo ya moja kwa moja ya mvutano mkali wa madaraka ndani ya uongozi wa kijeshi wa nchi hiyo. Kuna wapiganaji katika maeneo muhimu katika mji mkuu, huku wanachama wa kikosi cha RSF na wanajeshi wa kawaida wakishambuliana. Tangu mapinduzi ya Oktoba mwaka 2021, Sudan imekuwa ikiendeshwa na baraza la majenerali na kuna wanajeshi wawili katika mzozo huo. Wakati huo huo, habari zimekuwa zikibuka kuwa mzozo wa Sudan umeingiliwa na mataifa ya kigeni ambayo yanatoa misaada zikiwemo silaha kwa pande zinazopigana. Sio kwenye mzozo wa Sudan tu ambapo kumebuka madai ya uungwaji mkono wa mataifa ya kigeni. Madai kama haya yameripotiwa kwenye mizozo ambayo imeshuhudiwa magharibi mwa Afrika na Afrika ya Kati. Nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama Richard Tuta, na kwanza kumuuliza anavyoyaona madai haya ya mizozo ya Afrika kuingiliwa na mataifa ya kigeni.
Licha ya moja kwa moja kwamba ni wa Sudan wanapigana, utakuta kwamba kwa umbali kwamba kuna uungwaji mkono. Uungwaji mkono, kuna labda inchi ambazo zimekaribia Sudan, kuna inchi zingine ambazo ziko mbali, kwa sababu kila inchi ina sababu yake, kwamba kuna kile ambacho inchi ingependelea kuiona ikifanyika Sudan, kile ambacho tunaita kwa njia ya Kiingereza interest. Kwa hivyo utakuta kwamba inachangia aidha moja kwa moja ama kwa umbali kiasi. Na sio jambo geni katika Afrika, na sio jambo ambalo litaishia leo ama likaja likaishia kesho, kwa sababu utakuta kwamba nchi nyingi za Kiafrika haziwezi kujimudu kiuchumi, kisiasa. Sasa utakuta kwamba wanategemea msaada kutoka nje, na wakati wote ambapo msaada unapeanwa na masharti. Huenda ikawa kwamba makampuni zao zitapata biashara kule, huenda ikawa kwamba wanaweza kuuza vitu zao katika hiyo inchi, huenda ikawa kwamba pia wakaweza kupata rasilimali za hiyo inchi kwa bei inayofaa. Inchi zote ambazo zinaingiliwa katika Afrika zina rasilimali.
Kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri, waziri wa mambo ya nje Sameh Shoukry amesisitiza ulazima wa kuepusha kuingiliwa na pande zozote za kigeni nchini Sudan kwa njia ambayo itachochea mzozo unaoendelea. Misri, jirani ya kaskazini mwa Sudan, imekuwa ikishinikiza kusitishwa kwa mapigano katika ardhi ya Sudan kwenye mzozo ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 400 na kujeruhi maelfu ya wengine ukiwa wiki ya pili. Misri pia ina takriban raia 10,000 nchini Sudan, wakiwemo wanafunzi 5,000 kulingana na taarifa za awali za Wizara ya Uhamiaji. Siku ya Jumapili, Misri iliwahamisha wataalam raia wake 436 kutoka Sudan kama sehemu ya mpango wa kuwahamisha kwa hiari kwa kutumia ardhi kupitia kivuko cha mpaka kati ya nchi hizo mbili. Nchi nyingi za Afrika zimekumbwa na mizozo miaka hivi karibuni, yakiwemo mapinduzi ya kijeshi na mapigano kati ya makundi pinzani. Lakini kulingana na George Musamali, ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya usalama, ni kwamba matatizo ya nchi za Afrika huchangiwa na viongozi walioko madarakani.
Nafikiri huu ni ule tunaita ukoloni mamboleo, na kwamba Afrika yenyewe ukitizama ina rasilimali nyingi sana, na hizi rasilimali ndizo zinaleta, zinavutia mataifa ya kigeni ili kuweza kuingiza mkono wao ndani ya Afrika, na wao hufaidika pakubwa pindi kunapokuwa kuna mzozo kama huu, maanake zile rasilimali huweza kuporwa pasipokuwa na serikali ambayo iko imara, na hali kadhalika pia wanapata nafasi ya wao kuweza kuuza silaha zao barani Afrika. Kwa hivyo huu ukoloni ambao tunashuhudia sasa ni yale mataifa ambayo kitambo yalikuwa yamegawanya bara la Afrika na wakawa kwamba wao ndio watawala wa kikoloni, bado zina ushawishi mkubwa katika mataifa haya. Na ndio maana unaona kwamba mara nyingi sana tukiwa kuna mzozo wa aina yoyote ndani ya bara Afrika, mataifa ambayo yalikuwa yanawatawala wale kitambo ndio wa kwanza kufika pale. Maana ukiangazia taifa kama vile DRC, ukienda Central Africa, Afrika ya Kati, utapata kwamba pale Wafaransa wamekita mizizi. Ukienda taifa kama vile Nigeria, utapata Uingereza imekita mizizi pale. Na hili ndilo jambo ambalo tumelishuhudia. Hakuna taifa Afrika linaweza sema kwamba lilipata uhuru na linajitegemea na linajisimamia lenyewe. Na hii ndio inachangia pakubwa mizozo ambayo tunashuhudia. Hakuna taifa ambalo limeingiliwa na taifa la kigeni tukaona kwamba hali ya usalama imerejelea.
Tangu mwaka 2020 kumekuwa na mapinduzi ya kijeshi yaliyofaulu nchini Burkina Faso mara mbili, Chad, Guinea, Mali pia mara mbili, na Sudan, na yale ambayo hayakufaulu huko Jamhuri ya Afrika Kati, Djibouti, Guinea-Bissau, Madagascar, Niger, na labda Gambia na Sao Tome na Principe. Mashariki mwa Kongo, M23, moja ya karibu makundi 120 yenye silaha, ilianzisha tena mzozo wake dhidi ya serikali kuu. Baada kukimya kwa miaka kadhaa, M23 walibeba tena silaha mwaka 2021 na wamekuwa wakifanya mashambulizi mashariki mwa DRC dhidi ya jeshi la Kongo. Awali kulibuka madai kuwa mamluki wa Wagner kutoka Urusi walikuwa wakishiriki katika mzozo huu wakisaidia DRC. Nchi kadhaa tayari zimetuma wanajeshi nchini DRC kama sehemu ya kikosi cha pamoja cha kijeshi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kumbuka ya kwamba si mara ya kwanza tumeona hawa wa askari wa kukodishwa wakitumika barani, maanake nakumbuka kule Rhodesia kulikuwa wakati walikuwa wanapigania uhuru kutoka kwa Portuguese, walikuwa kuna kikundi kile kilikuwa kinaongozwa na yule Mfaransa alikuwa anaitwa Bob Denard. Huyo alikuwa askari wa kukodishwa, na tunaona madhara yake ambayo alilete kule Rhodesia, kule Zimbabwe, hali kadhalika Mozambique ambapo pia alifanya operesheni zake, na pia Afrika ya Kati alikuwa kule. Na hivi sasa tunasikia kwamba kuna tuhuma ya kwamba hiki kikundi cha Wagner kiko ndani barani Afrika na kimeshirikishwa katika vita kadha wa kadha. Utawala ama viongozi wa Afrika ndio wa kulaumiwa kwa mambo ambayo tunashuhudia hivi.
Katika pembe ya Afrika, Ethiopia ilishuhudia usitishaji mapigano uliokubaliwa kati ya serikali ya shirikisho na kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF. Vikundi vya wapiganaji wa Kiislamu barani Afrika navyo vinazidi kupanua zaidi maeneo yao, hasa katika eneo la magharibi la Sahel ambako washirika wa Al-Qaeda na Islamic State wanashindana kupata ushawishi na kuendelea kufanya mashambulizi.
Aya, na katika nchi za Afrika nyingi zimeanza kusema kwamba matatizo ya Afrika yanaweza kusuluhishwa na Waafrika wenyewe. Juhudi kama hizo zimeonekana kujaribu kuleta amani nchini Ethiopia kati ya vikosi vya Tigray na wanajeshi wa serikali walipokuwa wanapambana katika sehemu za Tigray. Juhudi vile vile zipo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi marafiki ikiwemo Angola zinajaribu kutafuta namna ya kusuluhisha migogoro ya DRC bila kutumia silaha. Sudan vile vile wamesikika viongozi wa jumuiya pamoja na Afrika kwa jumla kwamba wanataka kusaidia Sudan ilivyokuwa na Sudani Kusini, kwamba matatizo ya Afrika yapate suluhu kutoka Afrika. Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hayo. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire, nikutakie usiku mtulivu.
Hayo yalikuwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC, Studio 15. Jina langu Harrison Kamau, napokuacha na kibao hichi.